Fiului și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte stareți, preacuvioși părinți, iubiți credincioși, duminica de astăzi, ați observat dumneavoastră, cred eu, în Sfântul Calendar, e numită Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. Și să știți că ea e în simetrie cu duminica trecută. Duminica trecută era înfricoșătoare judecăți. De ce spunem că e în simetrie? Pentru că duminica trecută ni s-a vorbit despre sfârșitul lumii. Și duminica de astăzi ni se vorbește despre începutul lumii. Adam și Eva, textul biblic. Duminica trecută e bine cu toții să fi rămași cu o învățătură adâncă. Care e învățătura din duminica înfricoșătoarei judecăți? Aceea că va fi o evaluare finală. Fiecare în parte vom fi în fața lui Dumnezeu și vom fi evaluați. Și duminica trecută, în Evanghelie, Mântuitorul a vrut să ne aducă la cunoștință criteriile. Adică, în funcție de ce se va face evaluarea noastră. Știți cu toții cât de greu este când mergi la un examen și nu știi ce ți se cere. E foarte greu să fii pregătit. În schimb, dacă știi lucruri clare, te poți pregăti. De aceea, vedeți, Mântuitorul a vrut să nu fim noi vulnerabili în fața acestei judecăți care va fi, indiferent dacă credem sau nu în ea. Această judecată va fi, e cea numită de biserică înfricoșătoarea judecată și atenție, la ea vor participa toți oamenii de la începutul istoriei până la sfârșit și vom fi judecați în lumina iubirii supreme. Și ne-au fost anunțate duminica trecută criteriile, adică în funcție de ce vom fi noi judecați. Și ni s-a spus că vom fi judecați după cât bine am făcut semenilor. Și s-au fost enumerate 4 elemente. Să dăm mâncare celui flămând, băutură celui însetat, îmbrăcăminte celui dezbrăcat și loc de odihnă celui care n-are și trecător. 4 elemente. Și încă 2 mai rare, de mai rare ori se întâmplă, să vizităm bolnavul sau pe cel aflat în temniță. Și care e învățătura fundamentală? Ne va fi verificată dragostea, cât de mult am iubit pe pământ, pe semenii noștri și asta cu fapte. Dragostea e stare interioară, lăuntrică, trebuie să se exteriorizeze. Nu-i destul să spui am, cred că am, simt că am, mi se pare că am dragoste. Ci judecata va fi făcută pe probe, s-a exteriorizat dragostea, au simțit ceilalți, ai avut faptele. E adevărat că e bine să știm noi cu toții că dragostea nu e doar, vedeți, o legătură între doi oameni sau mai mulți. Deci nu e doar o relație, ci dragostea adevărată e o stare a ființei când dobândim iubirea lui Dumnezeu, adică harul. Și iubim pe toți semenii, ne purtăm frumos, suntem izvoare de armonie în societate. Bine ar fi să înțelegem noi lucrul acesta. Aceasta este dragostea adevărată, de fapt o energie a lui Dumnezeu pe care o putem revărsa în lume și peste semenii noștri. De aceea, vedeți, criteriile judecății vor fi cât de mult ai iubit pe pământ. Se va face evaluarea. Și e bine cu această învățătură să rămânem noi din duminica trecută. Înfricoșătoarea judecată, sfârșitul istoriei, sfârșitul timpului, când vom fi verificați și evaluați. Cu cât mai mult am absorbit energia lui Dumnezeu, să știți, adică dragostea, cu atât mai mult după moarte vom fi extrem de fericiți, pentru că vom simți că energia care domine întregul univers este în consens cu noi, avem noi înșine. În schimb, să știți că se întâmplă și un lucru amarnic. Spune frumos un mare teolog grec, Ieroteos Vlahos, episcop, zice, atenție, iadul nu există din perspectiva lui Dumnezeu, ci numai din perspectiva oamenilor. Adică, dacă ai trăit, Dumnezeu nu vrea pe unii să-i condamne, să-i chine și pe alții să-i fericească, după o dreptate pământiască a selecțiilor riguroase, ci vrea altceva. Pe toți îi iubește și pe toți îi cheamă iubirea lui, dar cei care pe pământ n-au trăit în dragoste, n-au revărsat dragoste, au fost plini de răutate, de capricii, ei bine, aceia vor simți energia lui Dumnezeu ca fiind străină și pe ei va arde și ei nu sunt pregătiți pentru a gusta bucuria eternă. De aceea, vedeți, asta ar fi învățătura fundamentală a Evangheliei și a Duminicii trecute, a înfricoșătoare judecăți. Cu toții vom fi judecați și măsura în care am dobândit dragostea pe pământ și am revărsat-o în jur, vom intra în bucuria Domnului nostru, vom fi fericiți. În măsura în care n-am iubit, în aceeași măsură îl vom simți pe Dumnezeu însuși ca fiind străin. Și acel lucru va fi de fapt iadul, că energia lui Dumnezeu, în loc să ne hrănească, ne va arde, ne va biciui. Așa vom simți noi că face această energie. Ei bine, duminica de astăzi ne întoarce la începuturile istoriei și ne vorbește de Adam, de Eva. Se numește, vedeți, se numește a izgonirii lui Adam. Dar oare de ce l-a izgonit Dumnezeu pe Adam din rai? Chiar dacă a greșit, de ce nu l-a iertat pe loc? Pentru că Adam n-a cerut iertare, n-a avut nevoie de iertare. Dumnezeu, vedeți, ne iartă, dar nu oferă totuși iertări în alb celui care n-are nevoie să primească iertare, pentru că s-ar întâmpla exact cum se spune în Evanghelie: arunci mărgăritare porcilor. Porcii nu cunosc mărgăritarele și prețul acestor diamante și le calcă în noroi cu picioarele, nu le știu prețui. De aceea noi oamenii nu le aruncăm niciodată porcilor. Ei bine, sub acest aspect, și Dumnezeu face la fel, nu dă iertări în alb oamenilor care n-au nevoie, sunt plini de semeție, de mândrie, se consideră egali cu Dumnezeu și nu vor iertare, sau își neagă trecutul și relele. Ei bine, Dumnezeu atunci nu le dă iertarea, Dumnezeu dă iertarea doar celor care o cer. Și de ce oare atunci l-a izgonit pe Adam din rai? Ne amintim noi momentele acelea speciale de la începutul istoriei omenirii. Știți cu toții că 3 religii mondiale au acest moment și îl recunosc și cred în el. Și religia noastră creștină, cu toate variantele, ortodoxă, romano-catolică, protestantă, și religia iudaică, și religia musulmană. Toate cred că începutul istoriei a avut loc așa cum spune Biblia noastră la început. Și cred eu că știți dumneavoastră cu toții, și științele sau știința a ajuns în anumite domenii de cercetare la o părere comună, care, mai ales genetica, calculând genomul uman și analizând lucrurile sub aspectul acesta genetic, a ajuns la concluzia că întreaga omenire de astăzi derivă doar de la 2 oameni, un bărbat și o femeie. Frumoasă concluzie, spunem noi, pentru că se adeverește învățătura creștină: la începuturi, 2 oameni, Adam și Eva, au fost creați de Dumnezeu. Și vă amintiți dumneavoastră din învățătura Sfintei Scripturi, cum ni se spune că atunci Adam în rai locuia și i s-au atras atenția, în raiul cel minunat sunt 2 pomi speciali. Unul e al cunoașterii binelui și al răului și altul este al vieții. Ei bine, ne amintim noi cu toții, Adam a fost ispitit în privința binelui, cunoașterii binelui și răului, că a vrut să fie asemenea lui Dumnezeu și nu-i lucru greșit să fie asemenea lui cu Dumnezeu în iubire. Și ce a făcut el? Izgonirea asta a avut loc, după cum spune Evanghelia, duminica de astăzi, duminica izgonirii, pentru că Dumnezeu a vrut să nu eternizeze răul. A simțit după cădere că dacă Adam merge acum și mănâncă și din pomul vieții, se va eterniza răul, cum știm cu toții s-a întâmplat cu demonii, cu diavolii. Și atunci Dumnezeu a preferat să-l izgonească. Știți dumneavoastră cu toții că se presupune astăzi, ca urmare a unor cercetări, câte se pot, de natură arheologică, că în zona Irakului, undeva între Tigru și Eufrat, în zona aceea ar fi fost raiul pământesc, care după părăsirea lui, după izgonirea lui Adam, încet încet, cu odată cu revărsarea răului în lume, ia această grădină a paradisului s-a dezintegrat. Adică a devenit lucru normal, vedeți, pământesc, doar pentru că răul s-a revărsat în lume. Și ne amintim noi de momentul acela când, primind Adam porunca de a nu mânca, ne putem întreba de ce a trebuit să-i dea Dumnezeu, dacă îl iubea pe Adam și Eva, această poruncă să nu mănânce. De ce să nu mănânce din toți pomii? De ce din unul anume să nu mănânce? Știți de ce? Pentru că trebuia să se fortifice în bine, adică voința lui să se oțelească. Și nu se poate face lucrul acesta decât având o manieră anume de fortificare în bine. Și de aceea i s-a spus, din orice pom poți să mănânci, dar din ăla al cunoașterii binelui și răului să nu mănânci. Că dacă vei muri, vei mânca, vei muri negreșit. Vedeți, o povestioare frumoasă, o relatare biblică, pe care unii oameni de astăzi o cred, alții nu o cred. Dar în măsura în care o cred, înțeleg apoi evoluția în istorie a răului și își dau seama ce caută el astăzi în viața noastră. Pentru că răul e contagios, se răspândește foarte repede și atenție, între rău, e o relație specială între rău și suferință. Unii dintre noi, neconvertiți fiind, neîntoși la Dumnezeu, revărsăm rău în jur, facem rău altora și nu recunoaștem lucrul acesta. Alții, în schimb, suferim, adică răutatea altora se revarsă asupra noastră și ne naște chin și tulburare și măcinare. Sau mai bine zis, toți în viață cândva am făcut rău altora și toți în viață cândva am suferit noi răul din partea altora. Răul, vedeți, i-a devenit a doua natura omului și el încetează numai și numai prin moartea omului. De aceea astăzi e bine să încercăm, să cuantificăm fiecare în parte cât rău mai există în viața noastră. Bine ar fi să-l putem elimina. Vedeți, suntem în ultima zi dinaintea postului mare. Ce-i postul mare? O invitație pe care ne-o face biserica la curățire, la igienă interioară, la lepădarea păcatului, a răului din viața noastră. Și bine ar fi noi să acceptăm această invitație. Știți cu toții, metodele sunt multe. Postul, rugăciunea, spovedania ca recunoașterea răului din propria noastră viață. Ce e altfel, altceva spovedania decât o călătorie prin inconștientul propriu și prin conștient, căutând să identificăm răul, să-l eliminăm, să-l numim ca atare, să ne delimităm de el. Vedeți, Adam n-a avut această putere să spună lui Dumnezeu imediat ce a greșit și să-și ceară iertare pentru ceea ce l-a făcut. N-a avut această putere. Și ce-i bine noi să știm este că totuși căderea noastră a oamenilor n-a fost ea chiar din proprie inițiativă. Și acesta, cred eu, e un element foarte bun. În ce sens? Vă amintiți cu toții de referatul Bibliei, capitolul 3, al cărții Facerea, când ni se spune că diavolul i s-a arătat omului sub chip de șarpe și mai ales nu i s-a arătat direct lui Dumnezeu, direct lui Adam, care a primit porunca direct de la Dumnezeu, ci s-a arătat Evei, care a luat cunoștință de porunca aceasta de la Adam, de la soțul ei. Și a spus, a zis el, oare Dumnezeu, că să nu mâncați din toți pomii? Și ea cu naivitate, cu inocență, a zis că putem mânca din toți pomii, numai din unul să nu mâncăm, al cunoașterii binelui și al răului. Că dacă vom mânca din el, negreșit vom muri. Și, vedeți, vine diavolul cu vocea lui mieroasă și spune, a nu, nu veți muri, ci el știe că veți fi precum el, cunoscând binele și răul. Dar bine ar fi să știți noi să înțelegem această cunoaștere a binelui și a răului. Omul, să știți că a crezut Adam, cum poate cred mulți astăzi, că a cunoaște răul înseamnă doar a trece pe lângă un afiș, a vedea că e ceva neimportant, coreografie, un afiș care nu te privește pe tine și zici, nu-i nimic, merg mai departe, nu mă interesează. Adică ei cunoaștere teoretică cu răul. Ei, din păcate, nu-i deloc așa, să știți. A cunoaște răul înseamnă a-l suporta, adică a suferi răul pe care alții îl provoacă. Și de atunci, vedeți, lumea noastră a căzut sub stăpânirea demonilor. Cine sunt demonii? O civilizație extraterestră, o putem numi pentru că nu-i pământească, care a căzut înainte de noi. A căzut înainte de noi și poate e bine să și înțelegem de ce au căzut. Spune tot Scriptura că Lucifer, mai marele lor, mai marele demonilor, era un înger al luminii cândva. De aceea îi spuneau Lucifer, de la luce, de că emana lumină. Și el a căzut, să știți, din aceeași ispită. A vrut să fie ca Dumnezeu, lucru bun să fie ca Dumnezeu. Dar el a vrut să fie ca Dumnezeu în locul lui Dumnezeu, eliminându-L pe Dumnezeu, și a făcut aici o confuzie ontologică care nu-i greu de înțeles. Care? A crezut că poate sta creatura în locul Creatorului. Și lucrul acesta nu-i posibil. De ce? Vedeți, noi înșine ne luăm dragostea, nu din noi înșine, ci din Dumnezeu. El revarsă dragoste în lume. Dacă ne rupem de Dumnezeu și proclamăm precum ateii că El nici nu există, foarte repede ne umplem de răutate, de răceală, interesele domină, egoismul devine stăpânitor în viața noastră, pentru că noi nu suntem izvoarele dragostei, ci doar canale. Adică noi putem lua dragostea de Dumnezeu, o primim, ne umplem de bucurie și o dăm mai departe. Dar noi izvorâm chiar noi. Izvorul dragostei din lume este Dumnezeu. Și El, când ne dă dragostea, ne dă și lumina, ne dă și înțelepciunea. De aceea, vedeți, civilizația căzută redevine restaurată în clipa în care înțelege acest adevăr. Că dragostea e energia lui Dumnezeu. Acceptând-o, dând-o mai departe, devenim fericiți. Și neacceptând-o, devenim nefericiți și neîmpliniți. Că ne facem egal cu Dumnezeu, dar asta și cădem în aroganță. Și lucrul acesta, vedeți, are efecte negative. Mulți din oamenii de astăzi și se cred că Dumnezeu undeva sus, departe, și ne privește de sus ca pe niște furnici mici, mărunte. Ori să știți că nu-i deloc așa. Dumnezeu e în lume, prezent. El a luat răul asupra Lui. Ați auzit frumoasa priceasnă de la strană de astăzi, când i s-a spus că însuși Mântuitorul, Dumnezeu și om, a cerut Tatălui Ceresc într-un moment dat să treacă potirul suferinței, dacă se poate. Adică, dacă se poate, să nu treacă prin suferința ce urma. Știți, cu toții a fost batjocorit, scuipat, umilit și haina lui a devenit propriul sânge. Atât de tare a fost lovit încât, de fapt, altă haină nu avea decât propriul sânge. Și El, vedeți, Mântuitorul, a cerut înainte, știind ce va urma, ca Dumnezeu știa viitorul, a cerut, dacă se poate, să fie o altă cale a mântuirii omului, nu prin suferință. Ori, vedeți, El însuși a trebuit să sufere. Tatăl din cer i-a dat de înțeles că nu e o altă cale. Suferința e reversul păcatului. Și suferim pe măsura păcatelor pe care le-am făcut, chiar dacă nu recunoaștem. Pentru că e lucru greu să facem lucrul acesta. Noi avem tendința cu toții, vedeți, să ne dăm dreptate nouă înșine. Și să nu ne privim pe noi cu ochii lui Dumnezeu, ci cu proprii noștri ochi. Ori, vedeți, devenim duhovnicești și ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L simțim pe Dumnezeu, când ne privim pe noi înșine cu ochii lui Dumnezeu și vedem răul din viața noastră pe care l-am presărat în jur, din copilărie până astăzi, rău de care nu ne-am pocăit uneori, adică nu l-am expectorat, nu l-am eliminat, stă în noi și putrezește noi. Și răul acesta, vedeți, trebuie eliminat prin dorință fermă, pocăință, perseverență, și la acest lucru ne invită postul cel mare, 7 săptămâni, în care ne domolim pe noi înșine, punem trupul în plan secundar, în sensul că îl rănim mai rudimentar. Spun unii sfinți părinți că este bine chiar să spun chiar în post, nu doar că să servim tot ce dorim noi, ci chiar uneori să avem și starea de foame, adică să simțim lipsa mâncării. Că zicea, putem transfera această realitate biologică în plan psihic și să simțim lipsa lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu, viața nu este frumoasă, nu-i luminoasă, decât pentru omul care revarsă în jur răul. Pentru acela, într-adevăr, viața e frumoasă fără Dumnezeu. Că El are o altă logică. Și vedeți, astăzi biserica ne invită să încercăm să luăm decizii importante pentru viitorul nostru. Decizia unei perpetue pocăințe, a eliminării răului din viața noastră. De asemenea, e bine să încercăm astăzi să punem până la sfârșitul vieții noastre un mare accent. Care? Accentul să-l mutăm de pe viața de aici, pe viața de dincolo, pe ceea ce va urma, pe eternitate. Cred că e un lucru greu, pentru că noi oamenii trăind în materie, ne e tare greu să vedem dincolo de materie. Lumea unde sunt toți cei pe care i-am cunoscut și au murit, lumea lui Dumnezeu, adevărata lume, spun cei ce sunt dincolo, pentru că Dumnezeu e vizibil, e evident acolo, nu ca aici pe pământ unde nu este evident, și aici trebuie să-L căutăm cu înfrigurare. Și bine ar fi să facem lucrul acesta, o scurtă pildă, sau mai bine zis, fabulă o să vă spun, cu o vulpe, pe care poate dumneavoastră mulți o știți fabula aceasta, dar demonstrează multă înțelepciune. Și ea vorbește de o vulpe care a văzut ținutul unui om foarte bogat și a zis ea, ce fericit aș fi de a-și pătrunde eu acolo, în ținutul lui, că aș avea hrană multă din belșug și fericit aș fi. Dar a observat, să știți, că ținutul acesta era împresurat de ziduri groase, impenetrabile, și tare s-a întristat și a zis, fericit aș fi fost de a-și putea intra. Și perseverând, să știți că a observat că este undeva o cale de acces subtilă în zid, o spărtură în zid. Și a încercat să intre, dar n-a putut pentru că era prea grasă. Și a zis ea, 3 zile și 3 nopți voi posti, nu voi mânca nimic, să pot să mă strecor și apoi bine va fi. Și a făcut lucrul acesta, a ajuns în ținutul bogatului și a trăit foarte bine, consumând orătăniile bogatului, consumând din, știți că ele consumă vulpea și uneori și legume. Ei bine, până când bogatul și-a dat seama și a zis să fie prins intrusul, să fie omorât. Cine-mi consumă din avere? Și auzind vulpea tare s-a înfricoșat și a fugit înapoi pe unde a intrat să poată pleca. Și a sesizat că nu se mai putea pentru că era mult mai grasă decât la început. Și a zis ea, nu-i nimic, viața e mai prețioasă ca orice. 7 zile, 7 nopți nu voi mai mânca și voi ieși de aici. Și așa a făcut, să știți, 7 zile, 7 nopți nu a mai mâncat și a reușit să se strecoare. Și apoi a ajuns undeva pe o culme înaltă și a privit înapoi. Și a văzut ținutul bogatului, bogățiile și a zis ea plină de mâhnire, dar la ce mi-a folosit mie toată aventura asta în ținutul bogatului? Cât am acumulat, atât am și pierdut. Cât m-am îngrășat, atât am și slăbit. La ce folos cu ea? Care este tâlcul fabulei? Un asemenea raționament, să știți, vom face noi cu toții în clipa în care trecem în celălalt plan existențial, adică în celălalt nivel al realității, în lumea lui Dumnezeu. Privind înapoi, vom spune, dar la ce mi-a folosit mie viața pe pământ? Că nimic nu iau cu mine, ce-am agonizit cu adevărat? Și atunci ne vom da seama că unica agonițială e cea interioară, lăuntrică. E câtă dragoste am agonizit față de semenii noștri. Acela e un patrimoniu pe care îl purtăm în lumea de dincolo. Și acest patrimoniu nu se distruge niciodată. Cum spune Mântuitorul, e comoară pe care molile nu o pot devora, nu o pot distruge și nici rugina nu poate accesa. De aceea, vedeți, bine ar fi în această poveste a vulpii să deprindem noi înțelepciunea de pe urmă, să punem accentul nu pe lumea aceasta, ci pe lumea de dincolo și să încercăm, vedeți, un tezaur duhovnicesc să agonisim, să-L simțim pe Dumnezeu, mare etapă în viața omului aceasta, când, dezlipindu-se de materie, de cele pământești, de cele trecătoare, îl simte pe Dumnezeu viu, prieten, în adâncul ființei lui. Pentru că, vedeți, Dumnezeu e și în afara noastră, e un tu cu care vorbim, toată slujba liturgică ni se spune despre Dumnezeu ca un tu care intervine în viața noastră, dar pe de altă parte Dumnezeu e și în adâncul ființei noastre și îl putem descoperi și acolo. Mare lucru, vedeți, este să creștem noi în dragoste. Și, atenție, Părintele Stănilae toare mult ne avertizează asupra unui adevăr. Să nu credem cumva că postind vom fi în deficit culinar sau de vitamine sau de consistență biologică. Pentru că spune Părintele Stăniloae, Dumnezeu trimite harul, energia lui, care ne pătrunde și nu vom simți nicio lipsă. Dimpotrivă, zburdăm mai bine pe pământ, mai plin de energie suntem și de bucurie, pentru că harul lui e în inima noastră. Și o să încheiem cu o altă, nu putem numi legendă, că e o povestioară adevărată, pe care eu însumi am citit-o dintr-o carte care se relatau evenimente de după al doilea război mondial. Vă amintiți cu toții tragediile, câtă moarte, câtă suferință a fost în război. Și povestioara are un tâlc anume, bine ar fi să desprindem noi tâlcul acesta, să evaluăm cât de mult putem noi iubi pe acest pământ și cum vrea Dumnezeu. Ei bine, povestioara spune că după război, o familie, o mamă și un tată, au primit un telefon de la fiul lor care era pe front și nu mai știau nimic de el și tare a bucurat telefonul. Și fiul lor le-a spus să știți că pe frontul dinspre est, dinspre Siberia, mă întorc totuși acasă. Dați și atenție ce nu mă întorc singur, pentru că, zice el, un coleg de-a meu, un alt soldat, mi-a salvat viața, dar cu ce risc, a rămas fără picioare. Și eu vin și le aduc și pe el că trebuie să-l întreținem și pe el, ținând cont de faptul de jertfa mare pe care acesta a făcut-o. Și spune povestioare, relatarea aceasta spune că părinții în prima fază nu s-au împotrivit, au spus vino, vino, vino și păi vom vedea noi ce vom face cu el. Ei bine, dar fiul a simțit răceala, adică ideea că și de el ne vom descotorosi, a continuat mama. Că, zice, noi avem acum planuri mărețe, războiul s-a încheiat, vom construi o lume frumoasă, tu trebuie să te însori, trebuie să acumulăm avere, trebuie să ai profesia ta, ce nu ne putem împiedica de un handicapat, au spus ea. Ei bine, povestioara spune că a trecut un an, au trecut doi și nu s-a mai întors soldatul acasă și totuși au primit un alt telefon de la poliție care le-a spus acestei familii și mai ales mamei care vorbea la telefon că este un om mort în orașul lor, care are actele fiului său, pare a fi actul, fiul lor, și să vină să-l recunoască. Și tare s-a tulburat această femeie știind că fiul ei n-a mai dat niciun semn de viață de 2 ani de zile. Și s-a dus și l-a recunoscut, într-adevăr era fiul lor, dar ce a observat ea era că el nu avea picioare. Adică el a inventat povestioara să vadă în ce măsură e primit așa acasă, cu bucurie și de părinți, chiar dacă e o log acum neputincios și nu mai intră în proiectul de fericire al părinților. El știa, părinții, ce proiect de fericire aveau cu fiul lor și atunci a preferat să nu mai meargă acasă, să rămână, vedeți, ca un om fără casă, ca un vagabond și a murit pe stradă. Ce învățăm de aici, vedeți? Formele noastre de a ne lega de pământ, de a ne înfige în materie. Și acești părinți, nu putem spune că n-aveau iubire de fiul lor, dar aveau o iubire tare egoistă, doar de el și pentru el. Și urmăreau întotdeauna și ceva personal, un câștig de pe urma acestei iubiri. Adică, vedeți, să facă copilul și avere și să fie... Aveau ei proiectul lor de fericire. De aceea, în încheiere, noi să ne gândim fiecare în parte, proiectul nostru de fericire, cât de mult include o iubire deschisă față de toți, să eliminăm orice egoism din viața noastră, să iubim pe toți cu multă forță lăuntrică, pentru că cu cât avem mai multă dragoste, cu atât vom fi mai fericiți în lumea de dincolo. Și cu atât și pe acest pământ vom fi fericiți, pentru că, să știți, noi oamenii am fost făcuți pentru iubire. Și în măsura în care iubim, descoperim fericirea. În măsura în care nu iubim, suntem nefericiți, crispați, măcinați, vulnerabili și să reținem formula aceasta Sfinților Părinți: dragostea adevărată nu-i o relație, ci o stare a ființei. Dăruim dragoste, primim dragoste și suntem pe calea mântuirii. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.